Suðaustur kjördæmis Einar Már Sigurðarson svarar andsvari.
Frú forseti, má segja það í upphafi, það er nú alveg ástæðulaust fyrir háttvirtan þingmann að æsa sig eitthvað hér við upphaf umræðunnar vegna þess að eins og ég margoft sagði þá verður skilmerkilega farið yfir okkar tillögur hér og eftir í sérstakri ræðu þar sem gert þau verið sérstaklega grein fyrir þeim. Þannig háttvirtur þingmaður, ég var að fara háttvirtur þingmaður yfir nefndarálit nefndarinnar og mér segirist að háttvirtur þingmaður honum þótt ræða mér jafnvel full löng þannig að ekki hefur nú bara á það bætandi. Ég fór hins vegar gróflega yfir tillögurnar. Þannig að það er nú verkaskipting með að sjá okkur háttvirtur þingmaður þó þú kannast ekki við það í þínum flokki. En ástandið er hins vegar ósköp einfaldlega þetta háttvirtur þingmaður að við erum að ábyrgð að taka á ríkisfjármálunum. Tillögur okkar ganga ekki út á skattahækkun. Háttvirtur þingmaður hefur greinilega ekki lært nógu mikið hjá hæstvirtum fjármálaráðherra þegar þeir voru að hvíslast hér á meðan ég flutti ræðu mína. Þannig að háttvirtur þingmaður verður líklega að ræða betur við hæstvirtum fjármálaráðherra því ég trúi því ekki að hæstvirtum fjármálaráðherra kunni ekki betur að lesa úr tillögum okkar. Málið er það að þessi aukna tekjuöflun vegna skatta kemur vegna þess að við ætlum að herða skatta eftirlit.
Forseti minnir háttvirtan þingmann á að beina orðum sínum til forseta en